І ми усім Латгала!
Vasals klausētoja ar jūsim kūpā tivoku minušu garumā, kā jau īras, Renāte Lazdiņa, Tens Bikovskis, raidījums pie mūsim Latgulā. Šudien, drupēt pirmā laika, jūsim atderēsim aizkoru iz latgalīšu Vudstokas skatuvi, aba nu jau pīktu muzikas skrituļi, kas kā vienmēr ar saukli krot var ne tikai naudu, jaunu 4. Da 8. Jūļam, kā lielokīs latgalīšu muzikas festivāls pīcītos Daugavpils nūvada Leiksnu. Būs cīš daudz, i mozog dzirdēti mokslinīki, būšot arī mokslas skrituļs, bet par to visu vaira pēc kultūras pasauciņu afišas, kas tapus sadarbēbā ar vītējū Latgulas avīzi.
Kas, kur, kod? Informējam par kultūras pasauciņim.
Pīgdiņu 4. Jūļa 7. Vakarā Rībeņu nūvada Seiļukalna kultūras numā Seiļukalna jaunīšu vokālu ansambļa 15 gadu jubilejas koncerts. Sāzdiņ 5. jūlī Dagdas nūvada Jaundūmis mūžā 8. Vakarā koncerts zivu zupas degustiešana, kā arī īspieja izadoncot jautrā zaļumballī. Sāzdiņ 8. Vakarā Vorkavas nūvada Vatsvorkavas estrādī esat mēļaicinoti iz Vorkavas nūvada jaunības svātkim, bet 10. Vakarā iz zaļumballi, kuru spēlēs Paulovsku saime. Sāzdiņ 8. Vakarā Kroslavas nūvada skaistas cīmestrādī skaistas pogostas vātki, kur uzdazdaļās gostinu asūņis, kalnīšim, rūbežņīkim, grāverim i izvaltis, bijis arī zaļumbaļa. Ūterdiņ 8. Jūlī 7. Vakarā koru muzikas mēļotoja teika mēļa aicinoti iz Dīrborus jaukto kora no Amerikas Savienotom valstīm koncertu, kurš notiks Rāzekņis kultūras nomā. Itamā koncertā dazadaļās arī Rāzekņis veiru kors graidi. Pīgdiņ 11. jūlī 8. Vakarā Volvu parka estrādī šlāģer muzikas mēļotoja teika aicinoti iz deju muzikas parodi Vosaras asorti, kurā dazadaļās tranzīts Latgulas dāmu pops Viktor Zemgals, Ēriks Gruzneņš, Boltī Loči, Dabasu Durovas, Vēja Runa i daudzi citi. No 11. līdz 13. jūļam Ludzā notiks tradicionālīs Bardu festivāls, bet Rāzekņī 11. jūlī soksīs etnofestivāls Gosti, kuramā dazdaļās kolektīvi no Ukrainas, Pūlējas, Lītovas, Turcijas, Krīvejas, Baltkrīvejas i Latvejas.
Paldies teņ par izskatu tivoku uz dīnu kultūras pasauciņu afišā, kas tapus sadarbēbā ar vītēju Latgulas avīzi. Bet ņiv vaira par kaidu jau itamos dīnos gaidumu lielu latgalīšu pasauciņu, kur būtu jonūbrauc jaunu pavisam nūteikti.
Pasaukums kū vārds apmeklēt.
Pīgdiņa sazdiņa svādiņa Daugavpils nūvada Leiksnā pošā Daugavas krostā jau pīktu reizi nutiks lielokīs latgalīšu muzikas festivāls pasaulī muzikas skrituļs.
Nu, kā jau viens no muzikantiem latgalīšu sacīja, te tad riktīgi latgalīšu pat Vudstoka, bet mēs to Vudstoku staisam pa savam.
Kā dazinotu, kas tad itū nedēļ paredzēts Leiksnā, iz sarunos aicinos vienu no to pasaukuma reikotojumu Annu Brišku.
Un kas ir jauns, tas ir tas, ka mēs vāseli, strējas, dīnas, Leiksnā varam pavadīt labi laiku, klausieties labu mūziku, darīt daudzas, daudzas citas arī aktivitātes.
Tik rīmes mīrēji robovā, aha, aha. Tik furgonām rīpas kaucā, aha, aha. Nu, konā lējāt uz braucā, ai bada, bada, bada. Bada grīmēžā, kāds apskrītuļa patikā.
Tātad 4. jūlijā soksim ar tādu večerinku, un tad ir tāds etnomuzikas koncerts 7. stundās vakarā. Nu, un tad viss tas vakars ir, kur piedalās gan folkloras kupas sovaļnīki, garataka no Rēgas turki, etnografiskais ansamblis Vabaļus, tad arī deju kupa un kapela Dziga, tepaši arī deju kolektīva Daugaviņa Rutuļi un Kromakona Broliste. Tātad tas viss notiek pīkdini, sokot sāsdini, lēlo sajūtu dīna, pīktais juļs. Trejs latgalīšu muzikas koncerti. Un plus dažādas notikšanas Leiksnes muižas parkā, gan bārnim atrakcijas, gan meistardarbnīcas, omatnīku tirgs būs. Tepoši būs arī zirgu sāta klājumi ar saviem zirgiem. Un visu dīnu arī mums būs klot Kromakona Broliste, kas gan demonstrēs, dažādas demonstrējumus ļaus nūsu fotografēt latgaļu sanu stārpus. Bet galvenīsti trejs koncerti, latgalīšu muzikas jaunī koncerti, tad trejos stundās ir dīnas koncerts. Pat tad arī, kas nav izdalījušies īpriekš, un ir iespēja jūs arī dzirdēt, piemēram, Daiņas Adijāns pirmo reizi būs, Lana būs pirmo reizi šeit, duets padot stīgu, folkloras kūpa Sudobri. Tepoš arī vokālais ansamblis Skonek, tepoš arī mums īpaši visi Dīnas koncertā ir Eriņu un Vorkaļu saima. Tātad tas viss ir trejūs Dīnas koncertā. Nosēšu uzsoksīs vakara koncerts. Mēs dzirdēsim gan no Rībeņiem, tuvi tāli, gan arī no Saļnavas postskriptuma sāli ir tāda grupa. Tāpēc arī būs jauni citi arī projekti. Piemēram, folkloras kupa Ceidari, kupa ar Kārli Kazāku ir uztaisējuši arī kupēju programmu. Un mēs dzirdēsim arī Latgales dāmu popu ar dzēvu muziku. Tad mums tas arī, mēs saglabojam to, ka muzikas kritojas, tas ir dzēvos muzikas festivāls. Bet 9. vakarā nakts koncerts, un tī mēs dzirdēsim vasalu virkni grupu, kas ir populāras, atpazīstamas grupas Dabazadurovas, Borovemsī, Bespevēn, Sovaļnīgs, Grīni Novis, tepuši ir folkloras grupa Rikši, tepuši arī mums ir divi gosti, tas ir grupa Metrs un Deskalaiters, kas speciāli šim festivālam arī ir sagatavojuši dzīsmas latgaliski. Tātad tas viss notiek 5. jūlī, sazdin, ar trejs lēlīm koncertim, kur būs tikai latgalīšu muzika.
I priecēgokīs itamā visās tostā ir laikam tas, ka ieeja itam uz pasaukumus ir bez maksas?
Jā, pasaukumus ieeja ir bez maksas. Un plus, tā kā festivāls ir trejs dīnes, tad arī nu, nakšņos viņus jautājums, kur nakšņot teltīs. Jā, man liedz savus teltis, guļam maisus un nakšņom teltīs. Taisam telšu pilsietin, kas arī ir bez maksas. Jā, bet svādin sastais jūs tas nūslēgums. Un tas nūslēgums tāds kā apkūpojums tam visam, kad pirmū reizi notiek Gorēgos muzikas koncerts. Un tī mēs arī dzirdēsim vītējus mūziķus un arī gostus, kā piemēram Irģelnīca Jacinta Ciganoviča, Leiksnes vokalais ansamblis Elēģija uzastos, Pecēviča saime, Kārlis Kazāks, kā arī Leiksnes baznīcas bānu un jauniešu kurs un arī vītējos dzīdotojs. Un paralēli muzikas skrituļam notiek arī mokslas skrituļus.
Tad var sacēt, ka tas ir lēlokīš. Šogad latgalīšu muzikas festivāls pasaulī.
Nu, tas visu darbējis lielokais latgalīšu muzikas festivāls, bet šogad es pīdoju daudzas citas aktivitātes, gan omotnīku tieši būs. Varēs satikt cilvēks nu visam latgalīs molam, tad ir lēla sazatikšanos vīta.
Munā dosā rozētis, balta rozētis, sēkam lapeņam turies bija pavasarā. Sēkim dzēršnešam dāvē pušas, sēkam sakņētām malnā zemē.
Jaunos Latgalīšu muzikas festivāls muzikas skrituļus pēdējo reizi notika 2011. Godā, bet visos muzikas skrituļus ir dazadalījies grupas Dabasu Durovas dibinotojas i solists Arns Slobožaņins, kurš uzskata, ka itas festivāls ir devs lielu iguldījumu modernos Latgalīšu muzikas attīstībā.
Festivāls muzikas skrituļus pēc manam domam ir viens nu Latgalīs ne tikai muzikas, bet kultūras vispār centrālajiem goda notikumiem un liels prieks. Ka es šogad atkal notiek. Es domāju, tie ir kļūsi par labu tradīciju, tie koncepcija nazamainos. Visapkārt ir daudz labas latgaļīšu muzikas, var redzēt visādākas latgaļiskas izdarības. Man kā muzikantam un mūsu grupai muzikas skrituļus ir devas cīši daudz. Itē lieta notiek, jāsaka labai. Muzikas skrituļam jopaliek par tādu vītu, kur jaunie muzikanti var izapaustīs. Tam skrituļam notiek, jo turpinā vēltīs arī citus gadus uz priekšu.
Stovas prūvēts Stov pasaulē nezabēstu Lai kaidos balsos iz tevi jāaizrūvās Stov pasaulē nezabēstu
Lielkaidi brēnīgi pasaucīni tradicionālo mūzikas skrita lītvarūs jau visu itū nedēļas nūguli Daugavpils nūvuda Leiksnā. Bet jau nokamajā raidījumā aba reit dūsimies iz dažim interesantim i neīrastim muzejim tepat Latgulā, kap dazinotu, kai i ar kū tad jī tān turisma sezonā rauga desaistēt apmaklātojus. Bet kurš festivala dieļa raidījumu nadzirdies radies Viļņūs, atgūdinojam, ka mūs tān var nūzaklausēt arī raidījuma satuslopā šķērsteiklā pie mūsim latgulā.lv. Bet šodien ar jūsim kūpā bija Renāte Lazdiņa, Tens Bikovskis i producentu grupa Lītišķo Latgula. Itū raidījumu atkortojumā radies Viļņūs klausīs jau reit pus 11. No reita pus 8. Vokorā, ci sasdien 11. Dīnā.
Raidījums pie mūsim Latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomis reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgulas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvarūs.